intervija tev.
9:48 minūtes, labrīt, šeit studijā man pievienojas šajā brīdī Bermudu divstūris un Rūta Dūdumi
Ķirs.
Rūda,
jā.
Labrīt.
Labrīt.
Labrītiņ. Nu,
klausies, jūs esat tā kā uzskrējuši augšā un nedaudz tā kā aizelsāties pilnīgi par vecumu parunājumu.
Nu, es par sevi nevaru teikt, bet par manu māsicu un brālā, nu tā izskatās.
Jā, es to sauktu tur pa agrumu, agrumu un miega trūkumu.
Klausies, Rūtiņ, saki, kādā veidā tev biceps un triceps uzrunāja uz tādu sadarbību?
Tā kā pirmo reizi vai
nāc
kur?
Nāc tuvāk mikrofonam, jā.
Pirmo reizi vai kur reizi?
Nē, nu vispār, tagad uz jauno skaistu.
Mums nav kopēja pirmā reize. Šī
jau ir atkārtotā.
Mums vieno vecās labās dienas un visādas diskotēkas un tā. Mm-hmm. Nu kā, nu tā kā mūsdienās dara, piezvana pa telefonu. Jā. Pajautā, mm-hmm. ko
saproti,
dari?
Rada gabals.
Rada gabalam obligāti jāceļ.
Jā, nedrīkst atteikt.
Viennozīmīgi.
es gan gribētu domāt, ka mūsdienās vai es pat nezvana, tikai vaciapiņā uzrakstā ar emojijiem un zin kā. Nu,
jūs te par sirdsklauvēm runājāt, mēs esam old school, kā saka, ja? Parātam jau piezvana vēl.
Jā, atbrauc un tad sarunā un tad atbrauc vēlreiz atpakaļ.
Klau, nu tuvojās lielais, grandiozais notikums arēnā Rīgā, tie daudzie cēlieni, tie taču ir vēl spēkā, vai ne, uz to visu to dramatisko lielu uzvedumu.
Jā, mūsu mūzikls tuvojas, kā saka, finiša taisnei, mm-hmm. piektais gabals, piektais cēliens, piektā ludziņa nāk šodien ārā, brāļi te. Jā. Vēl divas sākos un jā. 1. septembris nu tuvojas strauji. Starp citu.
Laika apstākļi arī sāk pēc 1. septembra jau ost.
Mm. Pēc rudens. Tāpēc jau koncerts saucas pirmā rudens diena, bet es jau gaidu vasaru. Jā. Tāds ir koncerta nosaukums. Bet tā tas ir, starp citu, vakar skatījos, kā tur ar tām biļetītēm notiek. Beidzot ir, es jūtu, cilvēki beidzot aktivizējas.
Okay. Tā kā
es gribētu teikt, draugi, ķeriet, skrieniet, grābiet, jo baigā tempā sāk kust tas viss ārā.
Man ir tādas aizdomas, ka ar to koncertu jums būs iespējams līdzīgi, kā nereti mums ir te ar tādu sveicienu. Laiku. Tu izziņo sveicienu laiku un tad tā klusums.
Minūti pirms beigām.
Un minūti pirms beigām pēkšņi, jā, manu mammu un kāzu dienā un tad kolēģus grib sveikt un tad patiesībā bodi jau tiek lapēta ciet.
Tā tas ir, tāpēc jā, nu lai to bodi nenokavētu, lai to pienu vēl varētu dabūt, nu jā. Ir jābūt bišķi laicīgākam kā pirms pēdējā dienā.
Jāslauc.
Kāds ir vēstījums jaunajā kompozīcijā Brāļa te, ko kopīgi radījuši?
Nu, es to sauktu pa tādu singofu. Nu, tādu sadziedāšanos vai pārdziedāšanos, jā, gandrīz vai battles, vat, nu, kas tad labāk dzied, tie brāļi vai tās māsas?
Dziesmu svētki turpinājums.
Jā, un patiesībā ir tāda, nu, tāda klusa cerība, ja, ka mēs ot varētu sasaukties, ot, piemēram, varbūt jau pat arēnā, ja mēs pasakam, vai brāļi te...
Brāļi te, brāļi te...
Vai māsas te...
Māsas te, māsas te...
Nu, bet tad ir saprotama lieta, vai
tā,
ne?
Tas ir jādomā...
Arēnā
šito visu dod vaļā. Nu, tas ir kaut kas, kur, man liekas, skudriņas skrien.
Var paspēt 1. septembrī iemācīties, viss samācīties, mūzikas skolotājs, lai palīdz.
O, precīzi. Jā. Katrā skolā no rīta maza stundiņa par šo.
Obligātā
es šito e-klasē izzinošu, man liekas.
Visi pieceļās kājas.
Tieši tā.
Man vai ir brāļi, tiesības, var
ierakstīt. Labrīt, skolotāji.
Es divās skolās var ierakstīt.
O, lieliski. Jā, šitā ir laba doma.
Un klasēs varētu būt, nu, nebis kā agrāk Ļeņina portrets, bet Bermudu divstūru portrets.
Un tad vēl zini, tas sadalījums tā kā tajās klāsies vakaros. Meitenes vienā sānā, bračkas otrā sānā.
Un himnas vietā notis, brāļi.
Ejam tālāk, es domāju, saimai, arī saimas sēdi sākot, ir vienkārši saimas.
Vai brāļi te, brāļi te, brāļi te.
Māsas te.
Māsas tur mazumā, man liekas, bet jā.
Bet arī.
Nekas cīnīsimies.
Nu, jā.
Draugi, paldies, ka atnācāt.
Paldies
atgādinājāt
tev.
Noteikti par 1. septembri, draugi, ķeriet, kamēr vēl var. 1. septembris arēnā Rīgā Bermudu divstūris liels koncerts. Paldies, Rūti, ka arī dzen pievienojies. Tev noteikti
nu,
arī arēnā varēs satikt, vai ne?
Paldies par šo ekskursiju dienu, tiešām.
Nu, tā ekskursija vēl turpināsies arī pie kaimiņiem. Jā. Bet šajā brīdī tad arī klausamies, dāmas un kungi, Bermudu divstūris. Brāļi, te aiziet.
Hejā!
Vai brolite,
brolite, brolite.
Vai brolite,
brolite, brolite.
Vai brolite,
brolite, brolite. To ci kūri ir mūsu mazas negūklē.
Vai basaste,
masaste, masaste.
Basaste,
masaste, masaste.
Basaste,
masaste, masaste. Te ci kūri ir mūsu brāļi negūklē.
Sen, 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 man laiks atrast vietu. Zem, zem, saules vai arī lietu. Sen, 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 gaidam saules rietu. Ņem, ņem, dziesmu tevis to dzied.
Tev vajag, tev vajag, vajag nevienu. Tu deju viena bet paņem manu roku. Es pie tevis padurvī mai pāžogu.
Vai brolite,
brolite, brolite.
Vai brolite,
brolite, brolite.
Vai brolite,
brolite, brolite. Toči kur ir mūsu mazas neguklē.
Vai basaste,
masaste, masaste.
Basaste,
masaste, masaste.
Basaste,
masaste, masaste. Taču kur ir mūsu brāļi neguklē.
Sen, 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 man laiks atrast vietu. Zem, zem, saules vai arī lietu. Sen, 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 gaidam saules rietu. Ņem, ņem, dziesmu tevis to dziedu.
Tev vajag nevienu, tev vajag nevienu. Tu dejo viena, tu dejo vien. Paņem to roku, nu paņem to roku. Apsolu prātā tev būšu es vien.
Vai brolite,
brolite, brolite.
Vai brolite,
brolite, brolite.
Vai brolite,
brolite, brolite. Taču kur ir mūsu mazas neguklē.